jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Këshilli i Sigurimit diskuton sot situatën në Kosovë. Condoleezza Rice thot se leadershipi i Irakut është unifikuar si kur më parë. Izraeli njofton se do të hetoj vdekjen e kamermanit të agjensisë Reuters në Gaza. Ishin këta titujt kryesor të këtij emisioni në vazhdim bloku i lajmeve. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do shqyrtoj sot raportin 3 mujor për situatën në Kosovë të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe shefit të UNMIK-ut Joakim Ryker. Në mbledhje në Këshillit të Sigurimit merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm thuhet se rezoluta 1244 mbetet në fuqi derisa Këshilli i Sigurimit nuk vendos ndryshe dhe se UNMIK-u vazhdon të veprojë në bazë të kësaj rezolute. Bagdad. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se leadershipi irakian paraqitet më i unifikuar se kur më parë.
It is indeed a moment of opportunity in Iraq.
Është realisht një moment i mundësisë së mirë në Irak, duke ju falendëruar vendimin të guximshëm të kryeministrit Nuri al-Maliki dhe leadershipit unik të Irakut, tha Rice. Sekretaria e shtetit foli ashpër për klerikun shiit Moqtada al-Sadr, i cili ka kërcënuar se do shpall luftë të hapur nëse forcat amerikane dhe ato irakiane nuk ndalin ofenzivën kundër militantëve të tij. Kabul. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka rritur në Kabul për bisedime me liderët afgan përfshirë presidentin Hamid Karzai. Zyra Solanës njofton se qëllimi i vizitës është përgatitja e konferencës ndërkombëtare për Afganistanin që mbahet në Paris gjatë muajit qershor. Solana do takoj edhe komandantët e NATO-s si dhe të dërguarin e kombeve të bashkuara në Afganistan. Qyteti Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se do të hetoj vdekjen e kamermanit të agjensisë lajmeve Reuters në Gaza. Fadel Shana si dhe 5 palestinez humbën jetën si rezultati të shtënave nga tanket izraelite në një incident javën e kaluar. Njoftimi i bërë nga Izraeli vije pasi organizata Human Rights Watch tha se nga tanku izraelit të shtën me jo përgjegjësi ose qëllim në ekipin e Reutersit, në makinën e cilve ka qenë shkruar se janë pjesë e medjave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrim.
Çfarë do të veçojë sot nga shtypi kosovar për fillim?
Për fillim, Kestrim, nga përditshmja zëri veçojmë një dokument konfidencial, të cilin shefi të zyrës UNMIK-ut në Beograd, Richard Wilcox, më 25 mars të këtij viti ka dërguar shefi i departamentit të operacioneve paqëruese të organizatës së Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno, i cili sipas kësaj gazete përmban direktivat për fillimin e diskutimeve ndërmjet organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë për çështje praktike në rajonet e banuara me popullat shumit serbe në Kosovë. E përditshmja zëri ka vënë dukje se vetë numrimi i fushave në cilat do të mund të arrijë një marrëveshje midis UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë, fusha këto të përmendura edhe në propozimin e Slobodan Samardžićit, siç janë policia, gjykatat, doganat, transporti, kontrolli kufirit administrativ dhe trashëgimia religjioze dhe kulturore serbe, flet për një lëshim pe të OKB-s karshi këtyre çështjeve të cilat janë detyrime që pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, duhet të mbeten autoriteteve të Kosovës. Duke e komentuar këtë dokument, përditshmja zëri thekson se arritja një marrëveshje të këtill do të kishte pasoja të paparashikueshme për Kosovën, qytetarët dhe autoritetet e saj, por edhe për misionet e ardhshme ndërkombëtare në Kosovë, e cila marrëveshje do të rrezikonte me themel perspektivën e stabilizimit të shtetit të Kosovës dhe të pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë.
Serbia megjithatë këmbgul të mbaj zgjedhjet në Kosovë. Si komenton shtypi këto qëndrime?
Po, Kestrim, sipas të përditshme se ekspres zgjedhjet në Serbi edhe një herë do të provojnë autoritetin e holluar të UNMIK-ut si mision i cili që nga shpallja e pavarësisë kërkon mënyrën më të përshtatshme të exit strategjisë. Duke vënë pas shpresat e serbëve se UNMIK-u do të bëhet kujdestari i tyre në Kosovë, në anën tjetër gazeta thekson se shqiptarët po presin me padurim shkuarjen e këtij misioni, i cili do të zëvendësohet me Uleksin dhe kërkojnë që UNMIK-u të veprojë më energjikisht ndaj aspiratës përmbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Sido që të jetë, e përditshmja Ekspres thekson se të gjithë presin që sqarimi të ndodhë në 11 maj duke shpresuar se në Serbi do të fitojnë forcat realiste, gjë që do të mundësoj tranzicionin më të lehtë edhe në çështjen e Kosovës.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Daniel?
Po, Kestrim, basi edhe në fund të kësaj pasqyre shtypje do të mbeteshim në temën e njëjtë. Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Edhe dy muaj pas shpalljes së pavarësisë, gazeta thekson se institucionet ende nuk kanë arritur të shtrinë kontrollin në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Duke vënë pas se në këtë pjesë nuk funksionon asnjë institucion i shtetit, përveç që siguria mbetet nën kontrollin e Kforit, gazeta thekson çështjen e mos funksionimit të doganave në këtë pjesë pas shkatrimit të pikave nga ekstremistët serb më 19 shkurt. Humbjet që pson buxheti i Kosovës nga mos funksionimi i pikave doganore në veri, sipas Kosovës sot, janë të konsiderueshme, ndërsa në këtë anë është krijuar shteg për lulëzimin e kontrabandës.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës janë të orientuar ka Beogradi dhe integrimin e tyre në Evropë shojnë përmes Serbisë. Kështu thonë Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb të Kosovës Qendrore, dhe Oliver Ivanović, një prej liderëve të serbëve të Kosovës. Megjithëse sipas tyre ekzistojnë mendime të ndara se a duhet Serbia të futet në Bashkimin Evropian pa çartësimin e kësaj të fundit për pavarësinë e Kosovës. Vjen kronika korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim të Serbisë, serbët e Kosovës e shikojnë përmes prizmit të statusit të Kosovës, gjegjësisht si zgjidhje në mes të Evropës dhe sovranitetit të Serbisë. Përderisa ekzistojnë mendime se para nënshkrimit të marrëveshjes, Bashkimi Evropian duhet të çartësojë qëndrimin e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës, në anën tjetër po ashtu ka mendime se Serbia duhet ta nënshkruajë këtë marrëveshje, sepse në këtë mënyrë do ta ruante Kosovën. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb të Kosovës Qendrore, shpreh mendimin se Serbia e ka vendin në Bashkimin Evropian, por me kusht që Kosova të jetë në kuadër të Serbisë.
Pas 17 februara, znaczy imamo jednu novu realnost.
Pas 17 e shkurtit kemi një realitet të ri dhe për këtë shkak, procesi futjes në Bashkimin Evropian do të varet nga procesi ruajtjes së Kosovës në kuadër të Serbisë. Qasjet e ndryshme janë vetëm dilema për opsionet të ndryshme në Beograd, së paku si pas asaj që po tregojnë subjektet që pretendojnë të futen në parlament. Njëri opcion është futja në Bashkimin Evropian e pastaj lufta për Kosovën, ndërka që opcioni tjetër është tërësia e vendit e pastaj hyrja në Bashkimin Evropian, tha Velić. Ndërka që Oliver Ivanović, njëri prej liderve të serbeve të Kosovës, thotë se duhet bërë përpjekje për të futur në Bashkimin Evropian, mu për shkak të statusit të Kosovës.
Ako Serbia uđe u Evropsku uniju brzo, a ona to može, onda će se još jedan put otvoriti pitanje Kosova.
Nëse Serbia futet shpejt në Bashkimin Evropian e ajo mund të bëjë këtë, atëherë edhe njëherë do të hapë çështjen e Kosovës. Do të thotë, duhet shpejtuar drejt Bashkimit Evropian sepse përveç tjerash do të rriteshin gjasat që Kosova të mbes në kuadër të Serbisë së paku në kuptim të ndonjë marrëveshjeje, tha Ivanović. Ndryshe sa i përket integrimeve në Bashkimin Evropian, serbët e Kosovës sipas këtyre politikanëve janë të orientuar ka Beogradi. Zoti Velić shpreh mendimin se pas pavarësimit të Kosovës, komuniteti serb i Kosovës nuk duhet të merret me çështjen e integrimeve evropiane dhe se këtë çështje duhet t'ia lënë në dorë Beogradit.
Tali se radi o srpskoj zajednici, bilo koje zajednici na Kosovë i Metohi, put integracije je znači preko države.
Hyrja në Bashkimin Evropian është çështje shteteve dhe jo e komuniteteve etnike në shtetet e caktuara. Kështu që, pavarësisht sa ka të bëjë me komunitetin serb apo cilin do komunitet në Kosovë, rruga e integrimeve është përmes shtetit, tha Velić, ngjashëm po on edhe Ivanović.
Nesumnjivo je da posle 17. februara kosovski Serbi više nemaju alternative.
Pa dyshim që pas 17 shkurtit serbet e Kosovës nuk kanë alternativë tjetër. Kështu që 99.9% e serbëve do të orientohen ka Beogradi. Integrimi evropian është i nevojshëm para së gjithash për shkak të standardit më të mirë, jetës më të mirë, për shkak të qetësisë politike dhe stabilitetit, si dhe për shkak të ruajtjes së Kosovës, tha Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Qarqet pro-serbe në institucionet e Maqedonisë po e pengojnë njohjen e pavarësisë Kosovës, thot kryetari i Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhyl Mahmuti. Megjithatë ai shprehet se Maqedonia do ta njohë Kosovën. Më tutje, zoti Mahmuti është shprehur i pakënaqur me pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe për këtë fajson partitë e tjera politike shqiptare. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu, të dëgjojmë se si përgjigjet në Bardhyl Mahmuti në pyetjen se kush po pengon njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë.
Çështja e njohjes së pavarësisë është duke u penguar nga qarqet pro-serbe në institucionet shtetënore të Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë gjithë procesit të pavarësimit dhe për këtë arsye ne themi se kur do të njihet nga institucionet shtetënore të Maqedonisë është çështje ditësh, mund të jetë çështje javësh, po pa e njoftë çare nuk kanë.
Ta Bardhyl Mahmuti, partia që ai drejton Bashkimit Demokratik Shqiptar do të merë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 1 qershorit, ndërsa në platformën zgjedhore dominojnë çështjet që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptareve në Maqedoni. Zoti Mahmuti thotë se shqiptarët ende nuk kanë arritur të drejtat e tyre, ndërsa për këtë fajson subjekte tjera politike që sipas tij në mandatet e kaluara nuk arritën të përmbushin obligimet që janë pjesë e marrëveshjes së orit.
Fatkeqësisht, në dy koalicionet qeverisë të mëparshme, nga një marrëveshje ndërkombëtare, nga një marrëveshje të Ohrit, arritëm në një shkallë që pas 7 vitesh të kemi një marrëveshje të majt mes VMRO-s dhe BDI-s, me ndërmjetësim ndërkombëtar, po pa nënshkrim, dhe deri te një marrëveshje ndërpartijake ndërmjet VMRO-s dhe PDSH-s, pa prezencë ndërkombëtare dhe pa nënshkrim. Me një fjalë, kanë degraduar marrëveshjen për të drejtat e shqiptarëve, sepse ky degradim ka arrit nga një marrëveshje e Ohrit në një marrëveshje të Horrit.
U shpreh kryetari i Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhyl Mahmuti, sipas të cilit pa mbylljen e kapitujve të marrëveshjes së Ohrit nuk do të ketë paqe në Maqedoni.
Në vitin e 2001 ka përfunduar lufta e nuk është ndërtuar paqja dhe vetëm ndërtimi i paqes heq të gjitha krizat e mbrëmshme që mund të shërbejnë si katalizatore të konflikteve të ndryshme.
Kryetari i BDSH-s nuk pajtohet me vlerësimet se vetëm konteste për çështjen e emrit me Greqinë është pengesë në integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Mediatizimi i prapsht dhe fokusimi i të gjitha problemeve në relacionin Greqi-Maqedoni është një pseudo problem sepse nuk e përfshin tërsinë e kompleksit të problemeve që karakterizon këtë hapësirë. Ne si parti kemi insistuar në vazhdimësi që në kuadër të këtyre trendeve dhe bisedimeve për integrime, realizimi i plot i të drejtave të shqiptarëve të jetë si kusht i pakapërcyeshëm për integrimin e Maqedonisë në këto struktura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ju njohim edhe njëherë në fund me tituj të kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Sigurimit diskuton sot situatën në Kosovë. Condoleezza Rice thot se leadershipi i Irakut është unifikuar sikur më parë. Izraeli njofton se do të hetoj vdekjen e kamermanit të agjensisë Reuters në Gaza. Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me informacionet më treja, takohemi në orën 12:00. Mirëmbëjtje.